Kuka on lukenut sellaisen kirjan, se on 1903 kirjoitettu suomen ruotsalaisten kirjain, kun Lähteitä kyynelten laaksosta. Onko joku nähnyt? Siitä on tehty monia painoksia. Lähteitä kyynelten laaksosta. Se on baptistien kirja, kun 1800-luvun lopulla alkoi baptisti uskovaisia tulemaan tänne Sisä-Suomeen päin, ja he toivat sanomaan sitten Jeesuksesta, Kristuksesta ja sitä opetusta, mitä he olivat sitten Amerikassa. Erik Jansson oli tämä henkilö, joka siinä oli Jumalan kutsun saanut. Hän oli tullut Amerikassa Chicagossa uskoon, ja hänen elämästään sitten kerrotaan. Mutta siinä on yksi sellainen mielenkiintoinen kohta, jonka haluan tässä jakaa ennen kuin mennään tähän aiheeseen, koska se liittyy tähän armotalouskauden ja Israelin kanssa tämmöiseen siirtymäaikaan, kuinka se alkoi 1800-luvulla. Siinä oli semmoinen tapaus, nimittäin 1881 vuonna tuolla Pirttikylässä, se on Vaasasta eteläänpäin, en tarkkaan tiedä missä se on siellä, mutta kuitenkin rannikolla oleva kylä, semmoinen kuin Gabriel Söderman tuli uskoon. Ja tämä Erik Jansson, joka kiersi sitten evankelioimassa siellä rannikolla ja vähän täällä sisämaassakin päin, sai kuulla, että hänen serkkunsa Gabriel Söderman oli tullut uskoon, ja sitten siellä kylällä levisi sellainen huhu, että se on mennyt sekaisin tämä Österman. Ja se johtui siitä, kun tämä Gabriel Österman oli niin iloinen, kun hän tuli uskoon, että hän oli hypähdellyt siellä tuvan lattialla. Ja sitten hänen vaimonsa, joka ei ymmärtänyt näitä asioita, niin sitten alkoi soittelemaan lääkärille tai kyselemään, että onkohan hänen aviopuolisonsa mennyt sekaisin. Tämä Österman meni poikansa kanssa metsälle, ja sitten siinä hän näki ilmestyksen. Ja tämä ilmestys oli siinä mielenkiintoinen, kun hän oli nuori uskovainen. Hän näki, kun Jeesus tulee hakemaan morsiamensa kotiin. Ja hän kertoi sitten sitä ilmestystä siinä, kuinka hän näki, kuinka taivaat aukeni ja valtavat enkelijoukot tulivat ja kuinka morsian lähti täältä. Ja hän alkoi kertomaan sitä asiaa ja ei ymmärtänyt ollenkaan sitä, että onko tämmöinen asia Raamatussa. Ja tämä Erik Jansson sitten, joka kuuli näistä tilanteista, niin meni haastattelemaan tätä serkkuaan ja sitten kyseli. Ja hän tunsi jo Raamattua sen verran hyvin, että hän sanoi, että kyllä näin se tapahtuu, se on Raamatussa. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin on juuri tämä 1800-luku ja sen 1800-luvun loppupuoli. Nimittäin Raamattu osoittaa selvästi, että tässä alkoi eräs aivan uusi jakso Jumalan suunnitelmassa. Aivan uusi jakso. Ja se on sellainen jakso, että tämä armotalouskausi alkoi siinä vaiheessa hiipumaan loppuun ja alkaa Israelin, Jumalan huomio kääntymään Israelin puolelle. Mutta se jatkuu, niin kuin tämä armotalouskausi, siihen saakka vielä, kun ylösotto tapahtui, eli morsia haetaan kotiin. Mä nyt joudutan tätä asiaa sillä tavalla, että mä nyt vain sanon, että Raamatun kohti, nimittäin Jesaja 6. luku, jos haluatte tutkia sitä, niin siellä loppupuolellaan sanotaan, Jesajalle annettiin se tehtävä, että paaduta tämän kansa. Ja Jesaja siinä kysyy Jumalalta, että kuinka pitkäksi aikaa. Hän oli hätääntynyt siitä sanomasta. Jumala käskee paaduttaa Israelin kansa. Niin Jumala sanoi siinä Jesajalle, että siinä ilmestyksessä, että siihen asti, kunnes tämä maa tulee autioksi. Kunnes tämä maa tulee autioksi. Ja jos siellä on jäljellä 10. osa, niin sekin vielä hävitetään. Ja se on autio. Eli se paatumus ei ollut lopullinen, vaan se oli siihen saakka, kun tämä maa tulee autioksi. Ja nyt on tullut yhä lisää mielenkiintoista tietoa. Sitä on ollut sitä tietoa, mutta minä olen saanut sitä tietoa tästä, kuinka siellä oli tutkimusmatkailijoita käynyt. Aivan Kauppalehdessä oli mielenkiintoinen juttu tästä, kuinka siellä oli nämä englantilaiset tutkijat käyneet 1800-luvulla kiertämässä tätä Palestiinaa. Ja he antoivat sitten lausuntoja sieltä. Ja tämä on aivan faktaa, mikä on siinä mielessä hyvin tärkeää meidän ymmärtää, että tämä maa ei ole ollut mikään Palestiinan valtio koskaan. Israel on ollut ainoastaan juutalaisilla maa, minkä Jumala on juutalaisille luvannut. Mutta se propaganda, mikä tänä aikana on levinnyt, että siellä on ollut tällainen valtio kuin Palestiina, ja nyt nämä juutalaiset se tunkeutuvat sinne ja karkoittavat tämän palestinaiset pois. Nimittäin ensinnäkin asukasmäärä oli näiden tutkijoiden mukaan niin äärettömän pieni. Tämä englantilainen tutkija, tässä oli Palestinan alueella journalisti Chief Khalil, julkaisi kattavan tutkimuksen kartan julkistamisen jälkeen ja huomasi, että esimerkiksi se Haifa, tämä suuri kaupunki, mikä tänä päivänä Haifa, se oli vain 440 kertaa 190 metrin suuruinen asutus, eli hyvin pieni. Ja nämä muut kaupungit, Jerusalem oli kaikista suurin. Ja asukkaita, heidän mukaansa oli 100 000 asukasta. Wikipediasta mä sitten katsoin, että paljonko oli 1800-luvun lopulla asukkaita tällä Palestinan alueella, niin sanotulla Palestinan nimi annettiin pilkkanimeksi, niin siinä oli, että 400 000. Mutta tämän tutkimuksen mukaan 100 000 asukasta koko alueella. Tänä päivänä sillä alueella on yli 8 miljoonaa asukasta. Ja yli 6 miljoonaa juutalaista ja sitten arabit noin 2 miljoonaa. Eli kun me tänä päivänä kuunnellaan näitä uutisia niin, ja mediaa, niin saa sen käsityksen, että siellä on ollut valtava palestinalaisasutus ja suuret määrät niitä, jotka karkotettiin sitten pois. Olihan se lisääntynyt silloin, kun niitä Israel ja syttyi tämä sota, itsenäisyyssota ja sitten tämä 67 sota, niin sieltähän lähti sitten, koska väkimäärä oli sitten jo lisääntynyt. Mutta tämä oli niin kuin se lähtökohta. Ja tämä maa oli äärettömän autio 1800-luvulla. Mark Twain ja Samuel Manxin ja nämä, mitä sieltä oli näitä silminnäkijäkertomuksia, niin kuvaa siitä, kuinka autio se oli. Mutta se, mikä minua aina kiinnostunut, koko tämä uskonolo ajan, 40 vuotta minä olen äärettömän kiinnostunut siitä, että mikä suhde on Israelin ja seurakunnan välillä. Miten Raamattu näitä käsittelee. Ja tämä seurakunta armotalouskausi, joka nyt on päättymässä, niin ajatelkaa, 1800-luvulla alkoi Pyhä Henki puhumaan uskovaisille, että Jeesuksen tulo on lähellä. 1800-luvulla. Siellä tuli Margaret MacDonald, josta on kirjoitettu hänen profetiastaan, jossa sitä Darbyakin sitten syytetään, että Darby keksi tämän, että seurakunta lähtee ennen viha-aikaa. Nämä on aivan humpuukia. Adventistit käyttää tätä syytöstä siellä. Se ei pidä paikkansa alkuunkaan. Raamatussa on näkynyt, ja jotka ovat tutkineet vilpittömästi sanaa, niin he ovat huomanneet paljon aikaisemmin sen, että seurakunta lähtee ennen vihan aikaa. Jumala hakee seurakunta, Jeesus hakee seurakuntansa kotiin. Mutta se, mikä siinäkin oli niin mielenkiintoista, oli, että 1881, niin tämä Gabriel Söderman iloitsi siitä, että Jeesus tulee pian. Ja siinä oli vielä välikommentti, että ympäri maailmaa alkoi tulla Pyhä Hengen sanomaa, Jeesus tulee pian. Tämä on meidän ihmisten silmissä äärettömän pitkä aika, mutta haluan tämän vain tuoda siinä esiin, että nyt kun Raamattu sitten alkaa puhumaan yhdestä sukupolvesta. Kun Raamattu puhuu yhdestä sukupolvesta ja puhutaan loppuajosta, niin silloin tämä lopun aika liitetään tähän sukupolveen, joka tulee seuraamaan Israelin kansan historiaa tässä loppuvaiheessa, kun Jumala alkaa palauttamaan oman kansansa omaan maahansa. Ja tämä liikehdintä lähti käyntiin 1800-luvun lopulla. Venäjällä oli vainoja ja sieltä alkoi tulla näitä ensimmäisiä juutalaisia pakenia. Heitä alkoi tulla sitten myös tänne Israelin Kaananimaahan, vanhaan Kaananimaahan, Palestiinaan ja he perustivat ensimmäisiä kibutseja. Mutta tämä just näin, että kun tämä meidän ihmisten aikataulu on sellainen, että kun jotain kuullaan, niin me luullaan, että se tapahtuu heti. Minä olen aivan samanlainen ollut. Minä olen odottanut Jeesusta 40 vuotta ja odotan tänä päivänäkin. Mutta se, mikä tässä on tärkeää, on, että tämä sukupolvi, yksi sukupolvi, Raamatun mukaan, se tulee kokemaan tämän koko tapahtumasarjan. Se, mistä se sukupolvi sitten alkaa, niin se nähtävästi alkaa siitä, kun Israel itsenäistyi. Mutta ei siitä voi lähteä, minä olen syntynyt 48, eli samana vuonna, kun Israel itsenäistyi. Mutta se voi olla vanhempi. Koska sanotaan näin, että kun te näette viikunapuun puhkeavan lehteen, ja sanotaan, että katsokaa viikunapuuta ja kaikkia muita puita, kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette itsestä, niin ymmärrätte, että kesä on lähellä. Ja sanotaan, että se sukupolvi katoaa. Sitten tuossa kristinuskon juuret Risto Santala kirjoittaa Habakukin kommentaarista mielenkiintoisen asian. Mä luen sen täältä, nimittäin Kuolleenmeren sieltä luolista löytyi erikoinen kommentaari liittyen Habakukiin. Ja tämän Habakukin kirjan kommentaarissa sanotaan tällä tavalla näin. Risto Santala kirjoittaa. Kuolleen meren kääröissä on Habakukin kommentaarissa merkillinen huomio. Ja se huomio on tämmöinen. Ja Jumala käski Habakukin kirjoittamaan, mitä on tapahtuva viimeisen sukupolven aikana. Se jatkuu siitä, mutta tämä, mikä nyt on niin tärkeä. Jumala käski Habakukin kirjoittaa, mitä tapahtuu viimeisen sukupolven aikana. Nyt kun luette tuota Habakukkia, niin katsokaapa se kirja. Se on äärettömän mielenkiintoinen Habakukin kirja. Senhän pitää saada juostessa lukea. Se piti tulla niin selvästi, että sen kaikki näkee ja ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Ja sitten se, mitä Habakuk näki, niin Raamattu sanoo, että Habakuk oli kauhuissaan. Nimittäin hän näki tämän juutalaisten vaiheen, sen vaiheen, kun seurakunta otettu pois. Hän näki sen lopputapahtumasarjan, kuinka hirvittävä aika on maailmassa. Ja nyt kun Habakuk tätä katseli, niin sanotaan näin, että Habakuk rukoilee Herraa. 3. luku. Herra, minä olen kuullut sinulta sanoman ja olen peljästynyt. Herra, herätä eloon tekosi jo kesken vuotten, tee se jo kesken vuotten tiettäväksi, muista vihassasi laupeutta. Habakuk rukoilee, että Jumala lyhentäisi sitä aikaa, minkä hän näki siinä lopputapahtumissa kohtaava juutalaista kansaa. Paavo Tynni, joka oli meillä sisällä yleensä aina, kun hän oli alaerolla ja soinnissa vierailemassa, niin Paavo Tynni sanoi tästä Habakukin kirjasta, hän ei tästä kommentaarista tiennyt silloin mitään, ei ollut puhetta siitä, mutta hän sanoi, että tässä 3. luvussa näkyy seurakunnan ylösotto. Ja hän sanoi sen kohdan, että missä tämä ylösotto tapahtuu, tämä Habakukin 3. luvun kohdalla, eli seurakunnan lähtöä. Mutta ennen sitä, kun luen sen, niin tämän Habakukin rukouksen Jumala on kuullut ja vastannut siihen. Koska Matteus 24 sanoo siitä ajasta, että on niin vaikea aika, ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Eli ajatelkaa, että kun Habakuk rukoilee tuolla satoja vuosia ennen Kristusta, niin Jumalan poika vastaa tähän rukoukseen, kun hän on maan päällä, Matteus 24 siellä loppupuolella, ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Eli tämä koko planeetta olisi tuhoutumassa, kaikki ihmiset olisi kuolemassa. Eli Jumala vastasi Habakukin rukoukseen ja satoja vuosia myöhemmin Jeesus sanoi tämän. Nyt Tynnin Paavo opetti minua ja hän sanoi tästä jakeesta, 3. luku jakeesta 11 eteenpäin näin. Mä luen sen ensiksi tästä. Tämä kuuluu meidän käännöksessä tällä tavalla. Aurinko ja kuu astuvat majaansa sinun kiitävien nuoltesi valossa, sinun keihääsi salaman hohteessa. Kiivastuksessaan sinä astut maata puit kansoja vihassa, sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi, auttamaan voideltuasi. Sinä murskaat pään jumalattoman huoneesta, paljastat perustukset kaulan tasalle seema. Sinä lävistät heidän omilla keihäillään pään heidän johtajiltansa, jotka hyökkäävät hajottamaan minua, se on heidän ilonsa. Aivan kuin pääsisivät syömään kurjaa salassa. Eli tämä kohta, aurinko ja kuu astuu majaansa, niin Paavo sanoi mulle näin, joskus 90-luvulla, muistaakseni Soinissa oli silloin työntekijänä, hän sanoi näin, että tämä on heprean kielessä yhdyssana, eli tämä ei kuulu, että aurinko ja kuu, vaan se on, että aurinko kuu astuu majaansa. Ja Paavo sanoi näin, että tämä on seurakunta. Me ollaan hohtamassa Jumalan kirkkautta. Ilmestyskirjassa ja siellä näissä tulee esiin se, että Jumala on monesti vertaus tuota Kristuksesta, Isästä, ja sitten seurakunta on kuu, joka heijastaa vain tätä valoa. Ja nyt Paavo sanoi, että tässä on ylösotto. Ja kun katsoo tätä eteenpäin, niin tämä sopii äärettömän hyvin, että näin se on varmasti. Koska tämän jälkeen sitten Jumala alkaa puolustamaan omaa kansansa. Siinä tapahtuu hyökkäys Israelin, siinä yritetään Israel tuhota ja hän puuttuu asiaan. Nyt kun Raamattua tutkitaan tältä alueelta muualtakin sitten, että mikä tämä Israelin tilanne ja miten tämä tapahtuma menee, niin mehän tiedetään se ajoin sieltä Mooseksen kirjasta lähtien, että Israel on ollut aina uppiniskainen kansa. Se on ollut todella uppiniskainen kansa. Mutta se on kuitenkin Jumalan silmäterä Ja vaikka tämä uppiniskanen kansa, niin Bileamkaan ei saanut sanallakaan kirota tätä kansaa. Ja sen tähden siellä ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja 12, kun Abrahamilla annetaan se siunaus, niin sanotaan näin, että joka sitä kansaa siunaa, sitä Herra siunaa, joka sen kiroaa, sen Jumala kiroaa. Eli tämä on äärettömän tärkeää, että me ei lähetä, niin kuin tänä aikana tulee tällaista korvausteologian puolta, että ei me saa siunata Israelia, koska se sotii ja siellä on näitä sotavoimia ja me niin kuin tavallaan siunataan sitä koko systeemiä. Ei Jumala erottele mitään tällaista. Se oli kapinunut monta kertaa siellä erämässä Jumalaa vastaan ja Jumala oli välillä jo melkein tuhoamassa sen kansan, mutta Mooses astui väliin. Niin kuitenkin sitten, kun ulkopuolinen tuli siihen, niin Bileam ei saanut sanallakaan kirota Israelia, vaan joutuu kaikilla siunaamaan. Ja tämä on äärettömän tärkeää meille pakanoille, että me ymmärrämme tämän, että me siunaamme, Jumala hoitaa sitten oma osuutensa. Meidän tehtävä on siunata Israelia ja rukoilla tämän kansan puolesta. Ja ennen kaikkea, että peitevaatet poistuu juutalaisten sydämiltä ja he näkevät ja ymmärtävät ja tuntevat oman Messiaansa, Jeesuksen Kristuksen. Tämä on meille pakanoille hyvin, hyvin tärkeää. Nyt kun tätä Raamatun kohtaa ajattelee, mehän nähdään tässä, että tämä on erikoinen tilanne. Aurinko kuu astuu majaansa sinun kiitävien nuoltesi valossa, jotka tuhoavat näiden maiden päämiehet. Niin me nähdään tässä ajassa nyt, että on ohjukset lentää. On valtava katastrofi juuri alkamassa tai alkanut, kun seurakunta nousee. Ja minä olen miettinyt monta kertaa sitten esimerkiksi Jesaja 57 lukua 1 ja 2. Miksi siinä sanotaan näin, että vanhuskas katoaa, vanhuskas otetaan pois, kenenkään sitä välittämättä. Laupiat ihmiset otetaan pois pahuutta näkemästä. Kenenkään sitä välittämättä, se ei tule heidän sydämelleen. Mä luen sen vielä oikein, se on Raamattu kansalle hiukan eri tavalla, mutta otan sen tästä. Tuo valo vastaa vähän huonosti tuossa. Otetaan Jesaja 57. Niin tämä Habakkukin kohta avaa muutaman näköalan siitä, miksi tämä tapahtuu sinä hetkenä, jona emme luule. Tämä kuuluu näin oikeasti. Vanhuskas katoaa, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhuskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan, jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammiossansa. Eli tätä mä oon miettinyt, että minkälainen tilanne tämä on, että kun täältä lähtee morsiusjoukko otetaan pois, niin kuitenkin Raamattu sanoo, että kukaan ei pane sitä sydämelleen. Mutta kun ajattelee tämän tilanteen nyt tällä tavalla, niin kuin Sodoman tilanne, enkelit jouduttivat Lootin perhettä pois sieltä, lähtikää pois, Jumala ei voi ennen lähettää sitä raesadetta ja tulta ja tulikiveä. Kuinka moni sodomalainen välitti siitä, missä Lootin perhe on? Ei varmaan kukaan miettinyt Lootin perheestä yhtään mitään. He vain katsovat ehkä jotain suojapaikkaa, alkoi tulla tulta ja tulikiveä. Ja tällainen tilanne samalti tässä Noa-aikana. Kun Noa oli mennyt arkkiin, niin ehkä pieni joukko oli siinä, jotka olivat arkiympärillä sitten. He olivat pilkanneet jo Noaa niin kauan aikaa, että he olivat aivan kyllästyneet siihen, koska ajatelkaa, minkälainen suku Noalla oli, ja kukaan niistä ei enää uskonut Noaan. He vain pilkkasivat. Kun Jumala sulki arki ja ovi alkoi sataa, niin kyllä siellä etsittiin ensinnä korkeita paikkoja, eikä alettu miettimään sitä, että mitähän siellä Noa miettii arkissa, vaan siellä lähdettiin kallaamaan kukkuloita. Eli tämä tilanne on varmasti juuri näin. Ei niin kuin Tim Laheen kirjassa on, että nyt valtavat ihmismäärät sitten miettii ja on siitä hätkähtänyt, kun täältä uskoit häipyy. Tässä maailmassa tapahtuu joku katastrofi, joku tällainen näin yllättävä tilanne, ohjukset lentää ja tapahtuu valtava kaos ja jokainen miettii vaan kuinka säilyy hengissä. Morsiusjoukko lähtee pois. Tämä sopii Raamattuun paljon paremmin kuin nämä tämmöiset skenaariot, mitä on kirjoitettu, koska näin Raamattu sen osoittaa. Nyt kun ajattelee tätä Raamatun tilannetta niin, ja miten nämä asiat tästä etenee, niin nyt on tulossa 4 erilaista tuomiota. Jos aikaa, mä voisin 2 käsitellä hiukan tässä. 4 tuomiota. Ja ne on kaikki erilaisia tuomioita. Ja nämä 3 tuomiota tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa. Seurakunnan tuomio, Israelin tuomio, kansojen tuomio, pakanakansojen tuomio. Nämä tapahtuu aivan 10 vuoden sisällä. 3 isoa tuomiota Raamatun mukaan. Ensimmäinen, minkä me tulemme kohtaamaan, on se, kun seurakunta lähtee täältä kotiin, kun meidät temmataan. Me astumme armotuomioistuimeen eteen. Toinen korinttolaiskirjeen 5. luku puhuu tästä. Me astumme armotuomioistuimeen eteen ja siellä jakeet 5. luku 7-10 maksetaan palkka tekojen mukaan. On tehnyt hyvää tai pahaa. Kadotuksen sieltä ei tuomita ketään. Ja nähtävästi se tapahtuu heti sen jälkeen, sitten kun seurakunta lähtee täältä, otetaan ylös. Mutta sitten alkaa erikoinen aika. Se alkaa, minun ymmärtääkseni juuri näin kuin mä sanoin, täällä alkaa ensiksi suuri sota. Tynnin Paavo myös aina sanoi näin, että antikristus nousee sen sodan kaauksen keskeltä, koska ihmiskunta säpsähtää tätä tilannetta. Meillä on valtava hirvittävät aseet tänä päivänä. Ajatelkaa, kun Venäjä kehuskelee sellaisella torpedolla, joka lähtee sukellusveneestä ja se ohjataan radiolla, niin siihen laitetaan 100 megatonnin pommi. Ja siinä kuvattiin tätä, että kun se räjäytetään tuolla Atlantilla, esimerkiksi Amerikan rannikon lähistöllä, se nostaa 100 metrin tsunamin. 100 metrin tsunami pyyhkäisee Amerikkaan ja sieltä tulee myös tänne Eurooppaan. Tämä on vain yksi näistä nykyajan keksinnöistä. Mutta tämä niin kuin kuvaa tämän ihmisen järjettömyyden, että ellei niitä päiviä lyhennettäisiin, tämä tuhoutuisi hyvin. Kaikki menisi sileeksi, mutta kun Jumala säästää tätä planeettaa, niin sen tähden sitten niitä aikoja lyhennetään. Mutta sen kaauksen keskeltä Paavo sanoi, että siinä ihmiskunta säpsättää ja nyt pitää antaa johtajuus yhdelle miehelle. Tämä pitää laittaa sillä tavalla tämä maailman kaos kuntoon, että ei joka puolella taistella ja riidellä, vaan joku johtaa, joku määrää, mitä tehdään, että tämä ei tuhoudu. Voi olla näin, sitä ei Raamatusta saa tarkkaan selville, mutta Paavo oli tällainen rukoileva mies ja sen tähden kunnioitin hänen näkemyksiään. Jumalahan sanoi muuten Paavolle yhden tärkeän asian. 50-luvulla hän kertoi sen minulle. Hän sanoi, että Jumala sanoi hänelle aivan selvästi näin, että Hitler oli antikristuksen esikuva. Tämä sama henkivalta, joka oli Hitlerillä, se nousee laajemmassa mittasuhteessa ja antikristus saa tämän tai se henkivalta ottaa antikristuksen käyttöönsä. Me emme tiedä, kuka tämä henkilö on, mutta varmasti elää tänä päivänä ja voi jo hyvin. Tämä on ensimmäinen tuomio, joka tapahtuu jossain siinä vaiheessa, kun me ollaan lähdetty täältä. Eli tämä on lohdutuksen sanoma meille, ja sen tähden on käsittämätöntä. On käsittämätöntä, että kun Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheensa pilkkaa, jotka sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Me eletään juuri tätä päivää. Kyllä minuakin vastaan on hyökätty valtavasti sen takia, että mitä sä aina puhut lopuajoista? Miksi sinä puhut Israelista? Miksi sinä puhut näistä eksityksistä? Koska nämä on ne avainkohdat, jotka liittyvät juuri Raamatun mukaan tähän. Kun Jeesus aloittaa Matteus 24 tämän eskatologisen puheensa, niin ennen kuin hän sanoi yhtään katastrofia, niin hän sanoi, että katsokaa, ettei kukaan tätä eksytä. Ja Raamattu, jos tämä asia siirretään pois, että me ollaan armotalouskoiden lopussa, niin samalla siirretään pois eksitykset, Israelin kansan tulevaisuus ja Jeesuksen Kristuksen tulo hakemaan seurakuntansa kotiin. Kaikki syrjäytetään yhdellä lauseella. Australiasta yksi suomalainen veli kirjoitti, hän oli muuttanut Australiaan kauan sitten ja tänä päivänä sain postia häneltä, niin hän oli kuunnellut sitten tämä meidän, kun me tehtiin YouTubeen semmoinen kolmiosainen sarja Kujala Risto ja Ylipelkosen Antti ja minä, niin hän oli kuunnellut sen ja hän sanoi, että hän on äärettömän kiitollinen, että Suomessa vielä on tällaista tervettä oppia, kun täällä Australiassa on kaikki laitettu historiaan, eli ne on tapahtunut siihen 70 jälkeen Kristuksen mennessä Raamatun profetalliset asiat. Eli siellä on voimakas tämmöinen linja, joka vetää täysin pieleen. Ja tämä mies iloitsi siitä sitten, että Suomessa on vielä tällaista tervettä, jota hän piti terveenä oppina. Ja tämä minäkin omaksun näkemässä Raamatussa, että tämä on kaikista tarkimmin menee sanan mukaan. Juuri tämä vanha helluntaioppi, vanha helluntailinja. Ja varmaan Vapaakirkossa näissä on ollut sama terve linja, mutta tänä aikana tulee kaikenlaista virtausta ja uskovaisetkin horjuu. He ei oikein tiedä oikein, että mitä tässä tapahtuu, onko tässä mitään hätää. Ja tämä nukuttaa uskovaisia. Tämä aika on äärettömän vakava aika. Mä koen sen ihan voimakkaammin hengestä, kuinka vakavassa ajassa me eletään. Matteus 24 sanoo siellä niin, että jos palvelija on paha, hän sanoo sydämessään, minun herrani tulo viipyy ja alkaa lyömään kanssa palvelijoitaan. Herra antaa ankarat sanat tällaiselle palvelijalle. Koska aina on ollut seurakunnan herätyksen historian aikana, on odotettu Jeesusta. Vaikka se on pitkä aika meidän aikajaksossa, niin tämmöinen 100 vuotta, yli 100 vuotta, jolloin nämä Jumalan suunnitelmat ovat lähteneet käyntiin. Mutta ne vain ovat menossa loppujaksoa kohti. Ja Raamattu sanoo, että ihminen väsähtää aivan niin kuin Noa aikana. Pilkka puhe, niin se vaan tulee pilkkaajia. Ja se on hirvittävä tilanne sitten, joka on tiennyt ja sitten pikkuhiljaa nukahtanut ja voinut menettää öljynkin ne astioistaan. No niin, seurakunta lähtee pian kotiin. Meillä on ihana tulevaisuus. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Paavali lohduttaa Tessalonikalaiskirjassa 4. luku, ja tämä on lohdutuksen sana. Mutta sitten erikoinen, mä en ole tästä kuullut, mutta tämä näkyy Raamatusta niin selvästi. Mä en tiedä, opettaako tämä sen tarkemmin, mutta tämä löytyy aivan selvästi Raamatusta, nimittäin Israelin tuomio, aivan erilainen tuomio. Nimittäin se tapahtuu täällä maan päällä sen seurakunnan ylösoton jälkeen. Otetaan muutamia Raamatun kohtia. Otetaan Jeremia 30 ja siitä katsotaan muutamia asioita. Hyvin harpomalla nyt mennään vaan, mutta haluaisin sellaisen rungon jättää teille, että te voisitte itse jatkaa tutkimusta näillä alueilla. Mutta tässä on niin kuin hyvä runko tässä Jeremia 30. Raamattu sanoo näin. Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut kirjaan. Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen. Tämä on nyt toteutunut profetia tähän asti. Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. Näin sanoo Herra. Pelon huudomme kuulemme on hirmu, ei rauha. Kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli. Miksi näin kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee muukalaiset heitä enää palvelijoksensa, vaan he saavat palvella Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa, jonka minä heille herätän. Eli tässä puhutaan tästä Jaakobin ahdistuksen ajasta. Ja tämä Jaakobin ahdistuksen aika on se aika, jolloin Jumala puristaa oman kansansa siihen pisteeseen, että jäännös huutaa omaa messiastansa. Niin kuin Matteus 23, Jeesus sanoo täällä nämä sanat ennen ristin kuolemaansa, jakeesta 37 eteenpäin. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Seurakunnalle Herra tulee sinä hetkenä, jona emme luule, yllättäen. Mutta Israelin kansalle se Jaakobin ahdistuksen puristuksen jälkeen Herra ei tule ennen kuin Israelin kansan jäännös huutaa. Siunat olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin kuin Sakariassa me näemme myös 13. lukuun. Siellä Israelin kansa on tosi ahtaalla ja on kaikki hyljänneet tämän kansan. Se on jäänyt aivan yksin ja sotavoimat on tuhottu. Siellä tämä kansan jäännös huutaa Herraa. Roomalaiskirjeestä me näemme myös tämän. Nyt vanhassa testamentissa näkyy jo selvästi tämä, että Israelin kansasta siirtyy 1000-vuotiseen valtakuntaan ne, jotka ovat ottaneet Messiaa vastaan. Kaikki muut kaatuvat tämän Jaakobin ahdistuksen aikana. Eli se on viha-aika, suuri ahdistus ja katastrofi, Herran päivä alkuun. Nyt Aamoksen kirjasta luen tästä muutaman jakeen. tämä on se 9. luku ja siitä tästä vaiheesta. Katso 8. jakeesta eteenpäin. Katso, Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan ja minä hävitän sen maan pinnalta. Kuitenkaan en minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra. Sillä katso, minä käsken seulova Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niin kuin seulalla seulotaan, ei jyvääkään putoa maahan. Miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jotka sanovat, ei saavuta, ei kohtaa mitä onnettomuus. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisena päivänä. Niin, että he saavat omiksensa Edomin jäännökset ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Miekkaan kaatuvat kaikki tämän seulon aikana. Hesekiel luku 20 sanoo tämän asian samanti. Me näemme siinä Israelin kansan eri vaiheet siinä hetkenä, kun tämä Jaakobin ahdistus on menossa. Mä luen täältä muutaman jakeen, jakeesta 33 eteenpäin. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, totisesti minä olen hallitseva teitä väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin, niin kuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptin maan erämaassa. Niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, Herra. Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta. Muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Tällainen seulonta, valtava seulonta käydään Israelin kansan kohdalla Jaakobin ahdistuksen aikana. Ja tämä koko Jaakobin ahdistuksen merkitys, niin kuin Jeremia 30 sanoo, on se, että Jumala joutuu pakosta nöyryyttämään oman kansansa, viemään sen vielä tavallaan toisen holokaustin läpi, joka on tämä hirvittävä Jaakobin ahdistus. Ja tämä kansa nöyränä huutaa apua omaa Messiastaan. Tämä tilanne voi olla sen tähden aika lähellä, kun seuraa Lähi-idän tilannetta. Nimittäin tuossa aivan otin viimeisiäkin uutisia tuosta Israelin tilanteesta. Muun muassa nyt 23.1. Armo Rydman on kirjoittanut, Israelin johtomiehet sanoo näin, että Israel voi joutua tekemään invaasion Iraniin. Kuka ei oikein tarkka tuosta Iranin ydinasekehityksestä? Se on niin salainen ja valheellinen maa, että sieltä ei oikein mitään sellaista rehellistä tietoa saa, mutta juutalaiset vakoilijat ovat erittäin eteviä. Hehän saivat sieltä valtavan määrän tätä vakoilutietoa, joka sitten paljastettiin. Ja siinä näkyi, kuinka kieroa touhua on tämä islamilainen Iranin touhu. Tässäkin invaasiossa, niin nyt mitä Israel, ja tuossa kun 7 TV Israel-uutisia seuraatte ja minä olen seurannut, niin Netanyahun puheet ja murheet on siitä, että kun tämä Iran on tunkeutunut nyt tuonne Syyriaan, ja nyt siellä on myös venäläiset. Ja näiden vuosien aikana niin Israel on tehnyt satoja iskuja näihin iranilaisiin kohteisiin Syyriassa. Satoja iskuja. Mutta nyt nämä viimeiset iskut, jotka tehtiin tässä muutama päivä sitten sinne Damaskon lentokentän lähelle, niin alkaa käymään samat, että Venäjä alkaa uhittelemaan Israelia. Ja tämä Venäjähän tulee näyttelemään suuren osan nyt näissä sodissa. Me emme tiedä, onko Gogin sota sitten se sota, mikä Raamattu kuvaa näitä, mitkä voisi olla siinä ylösotoyhteydessä. Minä en sitä tiedä. Mutta tämä kuitenkin nyt, mikä on niin vaarallista, on tämä, että Venäjän sotilaat alkavat uhittelemaan Israelia. He sanoivat, nyt tässä viimeinen lausunto oli venäläisiltä näin, että nyt hekin voivat joutua ampumaan israelilaisia lentokoneita alas, kun he hyökkävät Syyriaan, koska Syyrialla pitää olla vapaus pitää iranilaisia ja venäläisiä siellä, koska se on, ne on kutsuttu sinne. Mutta kun näitä lukee näitä Iranin lausuntoja, niin näissä on jatkuvasti on tämä näin, että he haluavat tuhota Israelia. Tulee joka viikko jossain vaiheessa niin joku siellä iranilainen sotapäällikkö puhuu, että kuinka he tuhoavat Israelin. He aloittavat pian tällaisen hirvittävän sodan. Me emme tiedä näitä aikatauluja, mutta nyt sen me tiedämme, että tämä sukupolvi on aika iäkäs. Ja minä uskon, Risto Santola muun muassa psalmista 102 sanoo, että siinä puhutaan selvästi viimeisestä sukupolvesta, niin kuin Syväntykin sanoo, kun Sion rakennetaan, se kirjoitetaan viimeiselle sukupolvelle. Ja tämä viikunapuuvertaus, nyt tämä Habakuk. Eli yksi sukupolvi, joka liittyy tähän Israelin kotiin paluuseen, Israelin itsenäistymiseen, on se sukupolvi, josta Raamattu puhuu. Eli yhden sukupolven katoaminen on se merkki. Se on epämääräinen aika, ja nyt tämä sukupolvi on jo ainakin 70 vuotta. Niin me vain ymmärrämme sen, että ei meillä hirvittäviä aikoja voi olla, ja turha puhua kymmenistä vuosista, jotka nukuttaa seurakuntaa tänä päivänä. Pitäisi puhua vain siitä, että olemmeko valmiita. Ollaan valmiita. Ja se, jos se viipyy jonkun aikaa, niin siinä ei ole mitään vahinkoa, mutta siinä on vahinko, jos meidän rakkaat ystävät kaikki nukahtavat ja menettävät öljyä, ovat poissa siitä hetkestä, kun täältä lähdetään. Tämän jälkeen sitten on kansojen tuomio. Kansojen tuomio. Ja se on erikoinen tuomio. Kun tämä 7-vuotinen jakso on mennyt, Israelin kansa huutaa Herraa apuun, ne ovat ottaneet kaikki Messiaa vastaan, niin Raamattu puhuu kansojen rippeistä. Vähän jää ihmisiä jäljelle. Täällä on käyty niin hirvittävät sodat, että kansakunnista on vain rippeet jäljellä. Ihmiset ovat harvinaisempia kuin Ofelinkulta. Me ei osaa sanoa, mikä se määrä on. Tänä päivänä on yli 7 miljardia ihmistä, mutta kun Raamattu puhuu sitten kansojen jäännöksistä, niin me ei tiedä niitä määriä. Mutta se aina pitää muistaa, että me ollaan oltu pois. Ei me ole nähty sitä hirvittävää aikaa, mutta me tullaan tänne. Me tullaan Jeesuksen Kristuksen kanssa tänne Öljymäelle siinä tilanteessa, kun ilmestyskirja 19 puhuu, valkoisella hevosella tulee ratsastajat. Me tulemme kanssa, ja Raamattu puhuu sitten Matteus 25, etnee pakanakansojen tuomiosta. Tämä on mielenkiintoinen tuomio. Siinä ei puhuta kuolleiden ylösnousuksesta mitään, eikä siinä puhuta juutalaisista mitään. Juutalaiset ovat jo pelastuneet, mutta pakanakansat. Ja se etnee-sana on sellainen sana, että ei sillä kansakuntia sillä tavalla tuomita, että koko Suomen kansa sitten menee kadotuksi, jos ei siellä ole autettu juutalaisia tai joku muu kansa. Vaan se tarkoittaa myös sen kansan yksilöitä. Eli siellä kootaan pakana kansalaiset, kaikki Jumalan tuomioistuimet, Joosafatin laakso. Ja siellä käydään se oikeus ja tuomio, joka on mielenkiintoinen tuomio, kun luetaan Matteus 25 tästä pakanakansojen tuomiosta. Nimittäin kuinka he ovat suhtautuneet hänen vähimpiin veljeensä. Tänä päivänä meidän pelastus ei riipu nyt siitä, että ymmärretäänkö me nyt tämä juutalaisasia niin selvästi, että se on meidän uskon ja pelastuksen kriteeri, vaan me ollaan armosta pelastettuja ja armosta päästään perille ja kasvetaan ja meidän tietomäärämme on sitten erilainen. Mutta tämä Jaakobin ahdistuksen aika tulee olemaan aivan erilainen aika. Ja sen tähden on hyvä jo puhua näistä asioista, että jos joku jää pois ylösotosta, niin heidän tulee myös tietää se, että Jumala laittaa Israelin kansan koetuskiveksi, kuinka he suhtautuvat juutalaisiin hänen vähimpiin veljensä sen Jaakobin ahdistuksen aikana. Obadja puhuu tästä, ja se on äärettömän tärkeä niiden ihmisten pelastamisen kannalta, kuuluvatko he pampaisiin vai vuohiin. Ja tämä tuomio on aivan tällainen erilainen tuomio, ja siellä sitten ratkaistaan, ketkä astuvat tuhatvuotiseen valtakuntaan. Nämä juutalaiset, jotka pelastuvat, ottavat Messiaa vastaan ja jäävät henkiin, ovat elossa. He asuttavat tuhatvuotista valtakuntaa. Ja myös nämä pakanat, jotka ovat, pääsevät siinä lammasten joukossa siirtymään tuhatvuotiseen valtakuntaan, niin he ovat eläviä ihmisiä. Tuhatvuotisessa valtakunnassa asuttaa elävät ihmiset. Me, jotka meidät on temmattu pois, niin meillä on aivan erilainen tilanne. Meillä on kirkastettu ruumis, ylösnousu ruumis. Me ollaan iankaikkisessa olotilassa heti sen jälkeen, kun pasuna kajahtaa ja me lähdemme nousemaan Kristusta vastaan tuuliin ja pilviin. Meillä on iankaikkinen ruumis. Se ei ole enää katovainen. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on vielä tätä vajavaisuutta. Vaikka saatana on sidottu, niin siellä Raamatussa näkyy selvästi se, että 100-vuotiaana nuorin kuolee, toiset elää se koko 1000 vuotta, ja 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Eli siellä on vielä tätä Aadamilta perittyä syntiä, mutta saatana on sidottu, eli se elämä on siellä sen tähden niin valtava ihanaa. Mutta me, jotka odotamme nyt Kristusta, niin meillä on valtava tulevaisuus. Mä oikein monasti ajattelen sitä, että kyllä se on ihana hetki, jos ei johonkin sairauteen tai muuhun kuoli sitä ennen, niin se, me lähdemme tästä vain seisovilta jaloilta ja muutumme silmänräpäyksessä. Nousemme häntä vastaan tuuliin ja pilviin. Eikä niillä huonompi tila ole, jotka uskossa on kuolleet. Päinvastoin ne on pikkusen eellä. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herra vastaan yläilmaan. Eli autuas osa on kaikille, jotka Kristuksessa ovat. Käydään rukoilemaan. Nämä on laajoja asioita ja vain rippeet, pienen pisara voi aina näin antaa. Mutta rukoillaan ja siunataan Israelia ja rukoillaan sitä, että oltaisiin perhekuntina lähtövalmiina. Jeesus sanoo siellä Luukas 21.36, että valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on ja seisoksenne ihmisen pojan edessä. Niin rukoillaan tässäkin nyt, että me saataisiin voima paeta sitä, mikä tuleva on. Että me joutuisi käymään siihen hirvittävän aikaan, joka on sen jälkeen, kun seurakunta lähtee täältä. Ja rukoillaan myös meidän omaisten puolesta, että hekin saisivat olla mukana tässä ylösotossa. Tämä on hyvin tärkeä rukous, koska Jeesus opetuslapsille sanoi tämän, että valvokaa joka aika ja rukoilkaa. Ja tarkempi käännös kutsui, että sanotaan näin, että teidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan tätä, mikä tuleva on ja seisomaan ihmisen pyhä edessä.